Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 14. maj. Neko mora da donosi teške ovozemaljske odluke, izjavio Vučić nakon razgovora sa vrhom Srpske pravoslavne crkve. Zbog poplava u Bosni i Hercegovini vanredno stanje u nekoliko opština. Skupština Srbije danas raspravlja o uvođenju kazne doživotnog zatvora za najteža krivična dela. Kina uvela kontramere kao odgovor na američke takse. U Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta ili ko zapravo stoji iza tvrdnji Milorada Dodika o formiranju Vojske Republike Srpske. Analitičar Ibrahim Prohić.
Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević.
Govorimo i o tome šta se može očekivati od susreta američkog državnog sekretara Mike'a Pompea sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Pompeo dolazi u Rusiju pošto sa završenom istragom specijalnog savjetnika Roberta Millera o ruskom mešanju u američke izbore, Trump opet pokazuje interesovanje za poboljšanje odnosa dve zemlje, ocenjuje agencija Bloomberg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mislim da je patrijarh Irinej razumeo da neko mora da donosi teške i ovozemaljske odluke, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak nakon razgovora koji je imao sa vrhom Srpske pravoslavne crkve u okviru redovnog zasedanja Sabora SPC. Vučić je rekao da je na sastanku koji je trajao 2,5 sata obavestio Sabor o svim razgovorima, pregovorima i svim važnim temama, a fokus je bio na rešenju pitanja Kosova.
Jedan od vladika je rekao šta god uradiš Vučiću bit ćeš svima kriv i ja sam to odlično razumeo. Moje je da nastavimo da se borimo, da izvučemo maksimum od svega što možemo da dobijemo za svoj narod, da čuvamo mir i stabilnost, da poštujemo druge, ali da ne pristajemo na ucene i da ne dajemo ono što niti je naše pravo, niti smemo, niti možemo bilo kome da damo. U svakom slučaju pred nama je težak period, ja sam izneo sve svoje brige. Mislim da je patrijarh odlično razumeo, a neko mora da donosi teške ovozemaljske odluke.
Na sastanku kojem je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik se, prema Vučićevim rečima, govorilo i o odnosima Srbije i Republike Srpske, o memorijalnom centru u Jasenovcu, kao i o zajedničkim udžbenicima na srpskom jeziku.
Ono što ja mogu da kažem to je da sam govorio, čini mi se istinu, iskreno, otvoreno, upozoravajući na to i neke vladike su to primetile, da nekada nismo bili u saglasju punom sa realnošću i da nas je to još skuplje koštalo. Ja ne bih voleo da nam se slične stvari dogode kakve su nam se događale u ne tako dalekoj prošlosti.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Srbije konstatovano da je stanje na Kosovu vrlo teško i da je vrlo neizvesno kako će se naći rešenje za Kosovo.
Naša želja je vezana za Kosovo i naša ljubav prema Kosovu, ali nažalost, ono što kaže, želim ti čerko da te carev sin uzme, ali drugi igraju ko kuće. Borit ćemo se. Nećemo posustati u odbrani Kosova. Koliko ćemo uspjeti, nadamo se u Boga, u našu istoriju i u pomoć naših prijatelja, da ćemo nešto uspjeti, koliko ostaje da vidimo.
Rekao je Irine i dodao da je to njegov i stav Sabora SPC. Skupština Kosova održat će danas vanrednu sednicu o stanju u Telekomu Kosova, odlučeno je juče na sednici predsjedništva Kosovskog parlamenta. Tom prilikom usvojena je odluka i da se u srijedu nastave sednice koje nisu okončane, dok će se u četvrtak na redovnoj sednici raspravljati o inicijativi predsjednika Kosovskog parlamenta o stvaranju Međunarodnog suda za ratne zločine Srbije na Kosovu. Na sednici u četvrtak će se razmotriti i usvojiti rezolucija Skupštine Kosova o genocidu, ratnim zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima bivšeg državnog režima na Kosovu, kao i o formiranju državne komisije za iniciranje tribunala za zločine genocida na Kosovu. A u 4 opštine na severu Kosova zvanično je počela 5-dnevna predizborna kampanja uoči vanrednih izbora u nedjelju 19. maja. u utrci za gradonačelnike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan je 12 kandidata, po troje u svakoj opštini i dolaze iz srpske liste te albanskih partija, Demokratske partije Kosova i Pokreta samoopredeljenje, javlja Amra Zeneli.
Izbori u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo raspisani su pošto su gradonačelnici tih opština svi srpske liste krajem novembra prošle godine podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije. Ta odluka je i dalje na snazi, a kandidati srpske liste su jedini ispred srpske zajednice u trci za prvog čoveka opštine. Ostali srpski politički subjekti kao što su građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović, Samostalna liberalna stranka i drugi odlučili su da ne učestvuju na izbora zbog, kako su rekli, nikada rasvetljeni ubistava koje su se desila njihovim kandidatima u prošlosti. Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi izjavio za naš program da organizacija izbora na severu do sada tekla po planu i bez problema. Na dan glasanja u četiri opštine biće otvoreno 44 birački centara sa 87 glasačkih mesta. CIK će u toku nedelje potvrditi i broj posmatrača. Posmatranje izbora je od osnovnog značaja jer smatramo da će to uticati na povećanje poverenja građana u izborni proces, kazuje Ljezi. Inače, OEBS misija na Kosovu ima savjetodavnu ulogu novim izborima, odnosno pružat će tehničke savete opštinskim izbornim komisijama, a na sam dan izbora 19. maja i biračkim odborima. Zamenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti je u izjavi za naš program rekao da je policija počela sprovođenje plana za bezbednost, kako je dodao, starat će se i jedino policija Kosova. Građani na severu Kosova očekuju bolji rad budući opštinski rukovodilaca i nadaju se da će se više posvetiti lokalnoj politici, govore Miljana Dašić, Radoje Nešić i Ljubinka Izvečana.
Mislim da bi trebali možda da poboljšaju servis, konkretno servis građana i da se malo više posvete lokalnim problemima, lokalnoj zajednici, a da se malo manje vodi ova visoka politika.
Pa očekujem ovo da bude neko poboljšanje, da ostanemo ovdje gdje smo i to je to.
Pa nadam se da će da bude bolje nego što je bilo. Da će da pomognu ljudima i narodu i selima malo više i tako.
Podsjetimo, Srpska lista u aprilu povodom raspisivanja izbora održala konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je nakon sastanka izjavio da će Srpska lista izaći na izbore kako se ne bi dozvolilo da na te pozicije dođe Albanac, te da će se tek nakon izbora odlučiti da li će izabrani gradonačelnici preuzeti funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Austriji je zatražio pomoć kako bi BiH ostala vojno neutralna i to nakon što je pre dva dana pozvao deo pripadnika 3. pešadijskog puka Republike Srpske da sljedeće godine na svečanosti povodom Dana vojske Republike Srpske obuku uniforme te vojske. On je juče dodao da je uniforma deo tradicije te da ne vidi razlog za histeriju, kako je nazvao reakcije u Bosni i Hercegovini tim povodom. Analitičari pak ovu njegovu izjavu, ali i prethodne, dovode u vezu sa politikom koji je dogovorio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slične ocjene daju i analitičari u Srbiji na izjavu tamošnjeg ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji je također u Banja Luci izjavio da Republika Srpska nema svoju vojsku, ali da srpski narod ima svoju vojsku. Detalje ima Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o vojsci naziva otvorenim pozivom na rušenje oružanih snaga BiH, koje su, kako je ocijenio, najvažniji garant mira i najbolji primjer uspješne unutrašnje integracije Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, očekuje adekvatne reakcije od svih predstavnika institucije Evropske unije i ukupne međunarodne zajednice. No, kako kaže za naš radio politički analitičar Ibrahim Prohić, adekvatnih reakcija političkog Sarajeva i međunarodne zajednice neće biti. On navodi zbog čega prvi čovjek BiH predsjedništva istupa u javnosti sa ovakvim izjavama, ali i obrazlaže zbog čega neće biti nikakvih značajnih reakcija povodom toga.
Ovo što on radi, što govori, nisu ispadi, već kontinuitet i strategija. Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević. Ovaj put valja imati na umu još jedan drugi motiv, a to je da Dodik sa ovom politikom koja je nedvosmisleno dogovorena sa Vučićem predstavlja svojevrsnu diplomatsku i političku podršku Srbiji, odnosno Vučiću, u raspletu oko Kosova.
Istovremeno, prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, ono što predstavlja problem je da, uprkos Dodikovim izjavama koje ocjenjuje kriminalnim, on neće snositi nikakve posljedice.
Ovo je na neki način pokušaj ocjepljenja jednog dijela vojske. Tako nešto predlagati je van svake pameti, a pogotovo predlagati sa funkcije predsjedavajućeg predsjedništva.
Na naše pitanje na koji način bi trebalo reagovati kada su u pitanju ovakve izjave, politički analitičar Ibrahim Prohić odgovara.
Trebalo bi imati jednu strategiju prema Washingtonu, Briselu i prema Moskvi. Ni prema jednoj od ovih navedenih destinacija država Bosna i Hercegovina ili politički faktori koji se predstavljaju kao zaštitnici države nemaju niti strategije, niti bilo kakve akcije.
Pored Dodikove izjave, reakcije stižu i na onu koju je u Banja Luci na obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske dao i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je poručio.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Kako navodi za naš radio Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, Vulin je otišao predaleko jer, kako ističe, koliko god srbijanski predsjednik govori o tome da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ovakva Vulinova izjava predstavlja prijetnju u kojoj bi Srbija mogla da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Bez obzira što ima dva entiteta, ukoliko bi se naša vojska umešala na bilo koji način u stvari Bosne i Hercegovine, to bi bilo ponavljanje 90. godina. Tako da je to jedna opasna teza i najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje koja inače je u teškoj situaciji zato što je jedna nedovršena zemlja kakva je stvorena Dejtonskim sporazumom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dodajmo u ovom bloku da je Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kraće OHR, saopštila da je retorika Milorada Dodika neodgovorna, provokativna i neprihvatljiva, posebno imajući na umu da oružane snage BiH predstavljaju važan element stabilnosti, kohezije i bezbednosti te zemlje. Predsjedništvo BiH, koje je vrhovni komandant oružanih snaga BiH i svi članovi predsjedništva BiH imaju pravnu odgovornost da osiguraju funkcionisanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a ne da ih bilo koji način osporavaju, istakli su iz kancelarije OHR.
Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija ubrzano jača oružane snage, a predsjednik Aleksandar Vučić upozorava da je spremna za odbranu protiv moguće agresije s novim oružjem čiji je dio prikazan i na vojno-policijskoj vježbi u Nišu u petak.
Mislim da Srbiji ne preti u ovom trenutku apsolutno nikakva opasnost. Situacija, kako se to kaže, na Zapadnom Balkanu je relativno stabilna. Dakle, moguće su neki izolovani incidenti, neke stvari koje su proizvod i posljedica krize na bilo kom žarištu na Balkanu, krize koje su možda ugašene i posute pepelom, ali nisu potpuno nestale, ali po mom skromnom sudu ne postoji nikakva opasnost, niti mogućnost da neko oružanim snagama krene na Srbiju. Dakle, to je parada. Mislim da parada predstavlja pre svega jednu vrstu samoohrabrivanja Vučića i pokazivanje snage za unutrašnju upotrebu. Dakle, to je pre svega suština i smisao parade. Inače, mislim da su vojne parade u ovom času potpuno besmislene i da one predstavljaju onu vrstu troškova koji su iracionalni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Neko mora da donosi teške ovozemaljske odluke, izjavio Vučić nakon razgovora sa vrhom Srpske pravoslavne crkve. Zbog poplava u Bosni i Hercegovini, vanredno stanje u nekoliko opština. Skupština Srbije danas raspravlja o uvođenju kazne doživotnog zatvora za najteža krivična dela. U Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i ovu priču. Migranti iz prihvatnog centra u beogradskom naselju Krnjača zajedno sa radnicima gradske čistoće čistili divlju deponiju. Evo šta nam je rekao Amir iz Afganistana.
Htio sam da učestvujem u akciji zato što boravim ovdje, zato što sam ja dio ove sredine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Rat taksama Sjedinjenih Američkih Država i Kine dostigao je novi nivo, pošto je Peking odgovorio na američke takse teške 200 milijardi dolara, javlja Reuters. Ukupno 5140 američkih proizvoda podvrgnuto je dodatnim taksama od 5, 10, 20 i 25% počev od 1. juna, saopšteno je iz kineskog ministarstva financija. Dodatne takse od 25% zahvaćiće skoro 2500 proizvoda, uključujući tečni prirodni gas, sojino ulje, ulje od kikirikija, petrohemiju, zamrznuto povrće i kozmetiku. Peking je naglasio da nove mere predstavljaju odgovor na unilaterizam i protekcionizam SAD. Kina se nada da će se Sjedinjene Američke Države vratiti na pravi put bilateralne trgovine i konsultacija i izaći u susret na pola puta, ističe se u saopštenju tamošnjeg ministarstva financija. Podsjetimo, SAD su u petak aktivirale paket dodatnih carina od 25% na više od 5700 kategorija kineskih proizvoda, iako bi pregovarači dve strane trebalo da nastave razgovore u Vašingtonu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki državni sekretar Mike Pompeo odlazi u Rusiju na sastanak sa predsjednikom te zemlje Vladimirom Putinom sa nezahvalnim zadatkom da zauzme čvrst stav prema Moskvi, dok njegov šef, predsjednik SAD Donald Trump, želi poboljšanje odnosa bivših hladnoratovskih rivala, pišu svetski mediji. Pompeo dolazi u Rusiju pošto sa završenom istragom specijalnog savjetnika Roberta Millera o ruskom mešanju u američke izbore, Trump opet pokazuje interesovanje za poboljšanje odnosa dve zemlje, ocenjuje agencija Bloomberg. Trump je telefonom razgovarao sa Putinom više od sat vremena prošle nedelje, posle čega je na Twitteru naveo da postoji ogroman potencijal za dobre, odlične odnose sa Rusijom, piše Bloomberg i ukazuje da su se dva lidera držala na distanci, dok je Miller ispitivao navode o dosluhu Trumpovog predizbornog štaba i Rusije. Američki državni sekretar dolazi u Rusiju sa neobičnim i nezahvalnim zadatkom da zauzme čvrst stav naspram rivalske sile dok njegov šef traži pomirenje, ocenjuje agencija France Press. Trump je prošle nedelje rekao da je imao veoma pozitivan razgovor sa Putinom i da ga je ruski predsjednik uverio da Rusija nije umešana u Venecueli, što, kako ističe AFP, direktno protivreči navodima Pompea i drugih visokih zvaničnika koji nedeljama traže da Moskva prestane da podržava Madura. O nezgodnoj diplomatskoj liniji kojom Pompeo mora ići, uvid daje i greška State Departmenta sa saopštenjem o presudi za državni udar u Crnoj Gori, ocenjuje časopis Foreign Policy. Saopštenje u kojem se presuda naziva očiglednom pobedom vladavine prava nad ogoljenim ruskim pokušajem da se potkopa suverenitet nezavisne evropske države, prema informacijama Foreign Policy-a, slučajno je objavljeno u četvrtak popodne. Pompeova kancelarija je naložila State Departmentu da ga poništi, ali je birokratska mašina već pokrenuta. Ubrzo pošto je saopštenje objavljeno, brzo je povučeno i tiho skinuto sa sajta State Departmenta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Srbije naći će se između ostalih i izmene i dopune krivičnog zakonika i izmene i dopune zakonika o krivičnom postupku koje predviđaju uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža postojeća krivična dela, ali i pripremanje ubistva kao novo krivično delo. U skladu sa inicijativom Fondacije Tijana Jurić uvedena je kazna doživotnog zatvora za krivična dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa detetom i obljuba zloupotrebom službenog položaja. Pripremanje ubistva kao krivično delo uvedeno je na inicijativu policije, koje smatra da takvi slučajevi nisu dobro pokriveni sadašnjim zakonom, pa će izmena omogućiti efikasnije kažnjavanje kriminalaca. Nekadašnji izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i evroparlamentarac iz Hrišćansko-demokratske unije David McAllister izjavio je da je sloboda medija ključni pokazatelj spremnosti zemlje da postane deo Evropske unije. U intervju za European Western Balkans McAllister je ponovo pohvalio ekonomske reforme u Srbiji, te dodao da postoje oblasti politike u kojima je sada hitno potreban napredak, kao što su ubedljive reforme i dobri rezultati kad je u pitanju vladavina prava. To se posebno odnosi na reforme pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i slobodu izražavanja i medija. Sloboda medija je ključna za svaku demokratiju, ocenio je McAllister. Bivši predsednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, optužen da je naručio paljenje kuće novinara portala Žig Info, Milana Jovanovića, tužio je tog novinara i još dve osobe i zatražio da mu plati odštetu od 300.000 dinara zbog tekstova koje je o njemu objavljivao na tom portalu, saopštilo je Udruženje novinara Srbije UNS. Kako navodi UNS, tužba je osim na adresu Jovanovića stigla i uredniku portala Žig Info Željku Matorčeviću i bivšem komunalnom inspektoru Grocke Srećku Vasiću, koji je bio sagovornik u tekstu objavljenom na tom sajtu. UNS dodaje da je podnesak podnet u vreme kada je Simonović bio predsednik opštine. Inače, beogradski mediji izveštavaju da je bivši predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović uspeo da realizuje svoju inicijativu da deo ulice u kojem žive članovi njegove familije u beogradskom naselju Vrčin ponese ime braće Simonović. Takav predlog Skupština grada Beograda usvojila je u decembru prošle godine. A u nastavku donosimo priču iz beogradskog naselja Krnjača, gde su migranti iz prihvatnog centra u tom naselju zaposleni u centru i radnici gradske čistoće zajedničkim snagama čistili divlju deponiju. Ovo je jedna u nizu akcija koja se sprovodi iz sredstava podrške Evropske unije za upravljanje migracijama u Srbiji. Detalje slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Na mestu divlje deponije, pored centra za azil u Krnjači, sređuje se livada za fudbal. Zajedničkom akcijom radnika gradske čistoće, zaposlenih u centru za azil i migranata koji tu borave, iz okoline centra uklonjeno je više od 40 tona smeća. Amir iz Afganistana, koji se zajedno sa 20 migranata priključio akciji, kaže da je želeo da se na ovaj način oduži građanima Beograda za gostoprimstvo.
Pa hotreke, ma hoždorom i korakom makarno.
Ja sam učestvujem u akciji zato što boravim ovdje, zato što sam ja dio ove sredine.
U Srbiji boravi 3 godine i počeo je da uči srpski jezik.
Stvarno su dobri ljudi, susretljivi su i pomagali su mi dosta i osjećam se prijatno.
Jelena Marić-Luković, menadžerka na projektu, ističe da su migranti vrlo zainteresovani da učestvuju u akcijama koje ih povezuju sa lokalnim stanovništvom.
Spremni su da učestvuju u ovakvim akcijama i da prosto prostor koji je možda samo njihov privremeni dom ipak učine pristojnim i korektnim mestom za život.
Luković podsjeća da je za većinu migranata u centru u toku ramazanski post.
Samim tim ne konzumiraju ni hranu ni vodu tokom celog dana, a samim tim je njihova žrtva i doprinos još veći. Pa eto, ako je neko iz Pakistana, Afganistana mogao da potroši malo svog vremena, snage i dobre volje da nam Beograd bude lep i čist, apeli našim građanima da urade isto to.
Divlja deponija pored centra za azil stara je više desetina godina, kažu nam zaposleni u gradskoj čistoći. Jedan od radnika čistoće, Beka Daka, ističe da je deponija više puta do sada uklanjana, ali da lokalno stanovništvo iznova tu baca smeće.
Pre izgledao neverovatno grozno, sad izgleda ko Bog. To treba često da se dođe ovako, svaki makar jedan, dva puta mjesečno. Da se čisti, zbog ove naše ljudi ovde, zbog ove izbjeglice i tako. Da bude čisto, da ne dobiju neki bolest, zarazni bolest.
Kako je predviđeno projektom, prostor oko prihvatnog centra gde je bila divlja deponija bit će adekvatno obeležen i osvetljen, a uvešće se i video nadzor. U prihvatnom centru Krnjači trenutno boravi 556 migranata, dok je ukupni kapacitet centra oko 1000 mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zbog obilnih kiša i nabujalih reka u nekoliko opština Bosne i Hercegovine proglašena je vanredna situacija. Nabujala vrbanja odnela je privremeni pešački most u Čelincu, gradiću blizu Banja Luke, a nešto posle 22 časa sinoć u tom mestu su se oglasile i sirene za uzbunu. Za sada nema preciznih podataka koliko je domaćinstvo poplavljeno na području Čelinca, ekipe civilne zaštite su na terenu i tvrde da čine sve da spreče značajnija plavljenja. Momčilo Zeljković, načelnik ove opštine, rekao je da je situacija u Čelincu krajnje dramatična. Vrbanja je na granici da preplavi grad, rekao je Zeljković, i dodao da je prema informacijama iz Kotor Varoši nivo vrbanje u padu. Banjalučki gradski štab za vanredne situacije doneo je odluku da se u naseljima Vrbanja, Ada, Česma, Lazarevo 1, Zalužani i Priječani uvodi vanredno stanje. S obzirom na to da rastu vodotoci Vrbanje i Vrbasa i da imamo najavu padavina i verovatan rast vodotoka, Ovo je preventivna mera namenjena tome da građani ozbiljno shvate situaciju i da se ponašaju po posebnim uputstvima, rekao je sinoć Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke. On je pozvao građane u naseljima gde je proglašeno vanredno stanje da materijalna sredstva koja bi se mogla naći na udaru vode prenesu na više spratove, ono što može da se prenese da se ukloni stoka i minimizira rizik za stanovništvo. Vanredna situacija proglašena je i u Tesliću, a teška situacija je na području Prijedora, Gradarca, Šamca i Maglaja. U protekla 24 sata pale su znatne količine kiše i na području cele Hrvatske. Došlo je i do naglog porasta lokalnih manjih bujičnih potoka i rečica, dok se osetniji porast vodostaja većih reka očekuje tokom današnjeg dana. Kiša od juče pada i na području Srbije, a stručnjaci kažu da je situacija još uvek mirna. Dejan Vodiković, hidrolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kaže za Radio Slobodna Evropa da se očekuje rast na većim i manjim rekama u Srbiji, ali da za sada situacija ne deluje dramatično.
U ovom momentu jedine poraste imamo registrovane na gornjem toku reke Kolubare i na njenoj desnoj pritoci Ljig. U toku dana očekujemo shodno našim najavama da će se i nastaviti kiša još do kraja dana. Mi na čitavom slivu Kolubare očekujemo da će biti umereni poresti vodostaja i očekuje se do kraja dana dostizanje tih upozoravajućih nivoa, što je već i pre nekoliko dana najavljeno nadležnim službama u Republici.
Kakva je situacija na velikim rekama?
Mi u sledećih 5-6 dana, shodno propagaciji talasa sa gornjeg toka, mi očekujemo da ćemo imati poreste vodostaja i na reci Savi. Pa na hidrološkoj stanici Šabac 16. očekujemo ulazak u redovnu odbranu od poplava, to je da kažemo prvi nivo na velikim rekama, a negde za vikend, oko da kažemo 19. maja, očekujemo približavanje kod iste stanice i granice vanredne odbrane od poplava. Što se tiče Beograda, tu je moguće da će se na reci Savi približiti da kažemo granici redovne odbrane od poplava, ali mislim da će biti i intervencija elektroprivreda, odnosno hidroelektrane Đerdap, koja će onda ipak depresirati nivo Đerdapske jezera, pa će to uticati da se smanje vodostaj i kod Beograda, i kod Zemuna, i kod Smedereva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Vodiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A juče je Zagreb zahvatilo jako nevreme, tokom kojeg je vetar duvao i do 100 km na sat. Detalje slušamo od Enisa Zebića.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Samo uz jezero Bundek, uz desnu obalu Save u Zagrebu, srušena su 22 stabla, a vjetar je oštetio i brojčanik na satu na zvoniku crkve Svetog Marka na zagrebačkom Gornjem gradu između sabora i vlade. Zbog pada stabala bio je ujutro nakratko blokiran promet u nekim zagrebačkim ulicama, a stradalo je i desetak automobila.
Razbila je šajbu, popigala krov, sad je tako kako je, ne znam.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da su ovakve oluje po Americi svaki drugi dan, ali da on ovako nevrijeme ne pamti u svojih 45 godina u Zagrebu.
Situacija je pod kontrolom, otklanjaju se svi nastali problemi, oni će trajati jedno, dva do tri dana, međutim idemo po prioritetima. Hitna služba, bolnice, dječje vrtići, škole, prometnice, 8000 zagrebačkih vatrogasaca je na terenu, prvi stupanj pripravnosti je označen. Tu je svakako ured za krizna stanja, ti komunalno redarstvo, služba za mjesnu samoupravu, svi su na nogama.
Vatrogasci su na terenu i u Zagrebačkoj, Sisačko-Moslavačkoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj, Krapinsko-Zagorskoj i Primorsko-Goranskoj županiji. U Karlovačkoj županiji krenule su i pripreme za provođenje mjera zaštite od poplave, odnosno podiže se nasipe na najkritičnijim mjestima uz Dobru, Slunčicu i Koranu, kojima je zbog opilnih kiša porastao vodostaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Neko mora da donosi teške ovozemaljske odluke, izjavio Vučić nakon razgovora sa vrhom Srpske pravoslavne crkve. Zbog poplava u Bosni i Hercegovini vanredno stanje u nekoliko opština. Kina uvela kontramere kao odgovor na američke takse. U Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!